Přečtu z Lukáše 1. kapitoly od 26. verše několik veršů. Lukáš 1:26. Když byla Alžběta v 6. měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paně zasloubené muži jménem Josef z rodu Davidova. Jméno té pany bylo Marie. Přistoupil k ní a řekl, buď zdravá, milosti zahrnutá, pán s tebou. Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl, neboj se, Marie, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Marie řekla andělovi, jak se to může stát, vždyť nežijí s mužem. Anděl jí odpověděl, sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní, proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v 6. měsíci, ať se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť u Boha není nic nemožného. Maria řekla, hle, jsem služebnice páně, staň se mi podle tvého slova. Anděl pak od ní odešel. V těch dnech se Marie vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Marijin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle. Byla naplněná Duchem svatým a zvolala velikým hlasem. Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Jak to, že ke mně přichází matka mého pána? Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uších, pohnulo se radostí dítě v mém těle. A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od pána. Maria řekla, duše má velebí pána. A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté je jeho jméno, a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Když čteme tento příběh o tom, jak se Marie a potom později Josef dozvěděli o tom, že čeká dítě, tak nám to přijde jaksi automatické, ani jak se nad tím zvlášť nepozastavíme, nad tím výrazem, že Marie počala z Ducha svatého. Takové to počatí se nestává často nebo běžně, ale v Biblii je více zázraků, kterým věříme, slýcháme je od malička, od besídky a tak je bereme tak jako skoro automaticky. A toto je prostě jeden z dalších zázraků, o kterým víme a který bereme jako fakt, že Marie počala Ducha svatého. Úplně jiný pocit nebo pohled na to ale dostaneme, když se na celou situaci podíváme očima Marie, Josefa a vůbec toho prostředí a té doby, ve které se ten příběh odehrával. Židé měli tehdy nejdříve zásnuby a samotná svatba se konala až za čas, zpravidla až rok po zásnubách. A pochopitelně bylo nemyslitelné, aby v té době spolu ty dva něco měli, aby měli spolu poměr, natož aby žena, Marie v tomto případě, měla poměr s někým jiným a dokonce otěhotněla. Vdávat se jako těhotná s bříškem bylo úplně něco nemyslitelného. Proto čteme u Matouše, že když se to Josef dozvěděl, jaký je stav, jaká je situace, takže se rozhodl Marii, čteme, potají propustit. Na první poslech, nebo na první, prostě, když se to dozvěděl, tak to neskousnul. Přesto měl Marii rád, tak nechtěl dělat z toho nějaký skandál, nějaké divadlo, a tak se s ní chtěl potají rozejít. Jeho reakce byla pro nás asi pochopitelná. My bychom se dozvěděli, že naše budoucí manželka čeká dítě s někým jiným. Pak bychom se dozvěděli, že s Duchem Svatým, tak nevím, jak bychom na to reagovali, takže se asi nedivíme Josefovi, že prostě česky řečeno chtěl Marii dát kopačky. Protože, jak jsem říkal, početí z Ducha Svatého není zrovna obvyklý způsob, jak čekat miminko. Byli v tom zástupním období, čekali několik měsíců, až se budou moct vzít, a najednou taková ta situace, která prostě úplně zbortila jejich nebo Josefovi představy. Souběžně se odehrává jiný příběh, kdy také dvojice Zachariáš a Alžběta neměli miminko z důvodu, protože byli staří. Dvě dvojice, Josef a Marie, byli mladí, měli před svatbou, tam v tom nebyl žádný problém, nebo nikdo nečekal, že najednou bude Marie těhotná. A naopak Zachariáš a Alžběta, manželé, mnoho let spolu, ale dítě neměli. A najednou jsou na cestě, jak bychom řekli, dvě děti, obě tak jako trošku nestandardním způsobem očekávání. Podívejme se na reakce těch zúčastněných, jak je popisuje Bible, protože ty jsou taky takové rozcházející se. První, kdo se o narození dítka Zachariáše a Alžběty, jednalo se o Jana, jak víme, dozvěděl, byl právě Zachariáš. Zachariáš byl člověk, který byl kněz, který sloužil Pánu Bohu. Jeho úkolem bylo modlit se, dávat naději druhým. Byl to člověk, o kterém čteme, že žil bezúhonně a byl spravedlivý před Bohem. Když ho navštívil anděl s tou radostnou zprávou, tak Zachariáš tomu nevěřil. Čteme, že oněměl, byl několik měsíců němý. Vraťme se k Marii, ani ta nezareaguje okamžitě s nadšením a radostně, ani se tomu nemůžeme divit. A ptá se zcela logicky, jak se to stalo, že čekám dítě, když nejsem daná. Anděl jí vysvětluje, jaký je Boží plán s ní, a Marie i hned reaguje slovy: jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova. Možná, že nás na první poslech napadne, že ty reakce jsou trošku zpřehozený, že to Lukáš, když to psal, že to přehodil, že přeci Zachariáš, jakožto kněz, jakožto profesionální křesťan, jak bychom mohli říct, by měl okamžitě zareagovat: jsem služebník Páně, staň se mi podle tvého slova. Tak a naopak Marie by se měla víc ještě zdráhat, přeci vím, jestli jsem těhotná nebo nejsem, že jo. Ale není tomu tak. Jedno, nebo čteme Marijinu odpověď: jsem tvoje služebnice. jak už mnohokrát i z této kazatelny zaznělo, služebnice v pralickém překladu nebo v našem současném překladech není tak úplně přesný překlad. Mělo by tam být, nebo tehdejší mluvě se jedná ne o služebnici, ale o otrokyni. Nikdo v naší době si neumíme určitě do důsledku představit a domyslet, co vlastně znamenalo postavení otroka. Že se jednalo o člověka, který musel být plně k dispozici svému pánovi. Vůle otroka byla naprosto omezená, tím pádem i jeho svoboda. V podstatě nemohl mít své plány, sny, přání, protože o jeho životě, o jeho každodenní činnosti rozhodoval někdo jiný. Otrok byl na svém pánu existenčně závislý. Institut otroctví byl tehdy v antickém světě naprosto běžný. Židé se lišili od Římanů tím, že nesměli otroka zmrzačit nebo usmrtit, ale přesto i v této oblasti v židovství bylo být otrokem, znamenalo být vydán někomu v šanc a nebýt svým pánem. Pro naše období, pro náš prostor, kde žijeme, je to něco úplně nepředstavitelné a těžko přijatelné. Mimo jiné, že protože i v dnešní době důležitou hodnotou nebo potřebou naší doby je naopak uspět, být individualista, snažit se všecko zvládnout, což v případě otroka bylo nemyslitelné. Otrok byl nástrojem k tomu, aby uspěl jeho pán a ne on sám. Jak jsem řekl, tak my máme zafixováno, že uspět v tomto světě je naší povinností. Lidský život se skládá z mnoha úkolů nebo bitev, které bych mohl říct tak vznešeně, ve kterých kdo nezvítězí, tak prohrává. Kdo se nenaučí dobře anglicky, německy, já nevím, jakou řečí, tak je diskvalifikován nebo má výrazně omezenou možnost uplatnění v životě a podobně. Když Marie říká, že je jen otrokyně, tak potom vlastně říká, že vládu nad jejím životem má někdo jiný. Ale není to žádný člověk, je to právě Pán Bůh. Ona se mu dobrovolně vydává za otrokyni. Chce, aby jeho úspěch byl jejím úspěchem, bytí na tomto světě nikdo neocenil a ona úspěch neměla. Přesto si ji Pán Bůh vybral. Pan Ježíš říká, amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život a ztratí jej, kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mne slouží, dojde cti od Otce. Marie byla ochotná obětovat svůj dosavadní život, svoji čest, svoje manželství, protože samozřejmě nemohla vědět, jak to dopadne, když mluvila s andělem, a přesto se vydala v šanc této službě Pánu Bohu. Stává se nástrojem Božích rukou, protože je ochotná přistoupit na podmínky, které jí Pán Bůh dává. Na jednu stranu vidíme Marii, která pochybuje a ptá se, jak se to všechno stane. Na druhou stranu vidíme Marii, která důvěřuje. Protože, pokud bych to řekl zjednodušeně, jak se to stane, je boží problém. Terminologii otroka je to problém mého pána. On už to nějak zařídí, já jsem tady jen o to, abych splnila úkol. A s touto důvěrou se Marie odevzdává Pánu Bohu. Tak asi každý z nás máme oblasti, které potřebujeme nově, nebo třeba poprvé, odevzdat Pánu Bohu s důvěrou, že On si s nimi poradí a že my mu nemusíme radit a říkat, jak to má udělat. Marie po první otázce, po první zaváhání se hned vydala v šanc Pánu Bohu. Byla to obyčejná, prostá dívka. Mohli bychom říct, že s ní mluvila neskušenost nebo naivita mládí. Z dnešního pohledu jsme zvyklí, že se prosazují právě ti silní, schopní, vůdčí typy. Ale to pro volbu Pána Boha, jestli si použije Marii, jak jsem řekl, obyčejnou skromnou dívku, nebylo podstatné. Vybral si Marii a sklonil se k ní a ona ten úkol přijala. Pán Bůh, Pán Ježíš si často vybírají ke své službě lidí, které jsou lidskýma očima nevýrazní, neviditelní. Pro Pána Boha nehraje roli postavení, peníze, lidská pověst. Pán Bůh nám vidí do srdce a chce používat naše schopnosti úplně podle jiných hledisek než lidi. O několik let později učedníci Pána Ježíše tak vyznávají 2. Korinským 4. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sraženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, ale i život Ježíšův byl pro nás zjevem. Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život. A tak na nás koná své dílo smrt, na vás však život. Učeníci neříkají, že nemáme žádnou moc, ale přesně naopak hovoří o obrovské moci, kterou mají a které si jsou dobře vědomi. Jenže to tajemství není v jejich charismatických lidských vlastnostech, ale v tom, že dávají průchod moci boží, která je každém z nás, pokud jsme přijali Pána Ježíše Krista do svého spasitele. Dávají tím průchod tím, že jsou poslušní Pána Ježíše a že nežijí svůj život učedníci ze svých lidských schopností. Když navážu na to Mariino vyjádření, na ten její vyjádření, Potom si nemyslím, že bychom byli pyšní, pokud pýcha znamená postoj, že jsem lepší než ti druzí. Nicméně, pokud pýcha znamená žít, jako kdyby Bůh nebyl, protože si vlastně stačím sám, potom máme problém. Příběh Marie nám ukazuje ten známý princip, že Pán Bůh dá požehnání těm, kdo k němu přichází s prázdnýma rukama bez podmínek. Každému z nás, kterým řekneme, zde jsem a jsem tu pro tebe. Takovému člověku se Pán Bůh skloní, jako se kdysi sklonil právě k Marii z Nazaréta. Marie byla z toho, co zažila, překvapená. Divila se, zapochybovala, ale nedopustila, aby ta pochybnost převládla, aby měla ta pochybnost poslední slovo. To, co nám Lukáš zapsal, je důraz ne především na její víru, ale na její poslušnost a na její pokoru. Někdy příliš rychle hovoříme v uvozovkách pouze o víře, ale bez poslušnosti se víra může stát jen nějakou vlastností, která připomíná náš optimismus nebo schopnost riskovat. Ale to je jenom lidská víra, to není biblická víra. Víra, pravá boží víra, se musí opírat o poslušnost. Kdy následuji Pána Ježíše navzdory tomu, že různé světské okolnosti jsou proti mně, nebo že se na to moc necítím. Chtěl bych tedy popřát každému z nás, aby právě v těch oblastech a situacích, ve kterých se každodenně nacházíme, tak jsme mohli vyznávat: ano, Pane Ježíši, zde jsem. Nevím, co se mnou zamýšlíš, kam ne povedeš na první poslech. Tvoje výzva nebo tvůj úkol se mi zdá nelogický, nesmyslný, ale kam nevedeš, tak já půjdu a chci, aby to bylo s tebou. Tak, jako to vyjádřila Marie. Amen.